Pavlusning Timotiyga birinchi maktubi. Birinchi bob. Najotkorimiz Xudoning va biz umid bog'lagan Iso Masihning amriga ko'ra, Masihning xavorisi etib tayinlangan men Pavlusdan, iymondagi sodiq o'g'lim Timotiyga salom. Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masih senga inoyat, marhamat va tinchlik ato qilsin. Men Makedoniyaga ketayotganimda senga tayinlaganimdek, Efes shahrida qol. U yerdagi ba'zi kishilar soxta ta'limotni o'rgatayotgan ekanlar. Ularning bu qilmishlariga barham ber. Ularga afsonalar va shajaralar xususidagi bema'ni bahslar bilan band bo'lmanglar deb buyur. Axir, bunday bahslar faqat janjallarga sabab bo'ladi. Odamlar Xudoning najot rejasini anglashlariga bular yordam bermaydi. Zero inson Xudoning najotini iymon orqaligina anglab oladi. Men bu nasihatim bilan sizlarda mehr-muhabbat uyg'otmoqchiman. Mehr-muhabbat sof yurakdan, toza vijdondan, xolis iymondan hosil bo'ladi. Orangizdagi ba'zi odamlar esa bulardan yuz o'girib, ahmoqona bahslarga berilib ketganlar. Ular odamlarga Xudoning qonunini o'rgatishni orzu qiladilar. Qonunga tishi o'tmasa-da, u haqda so'zlab, ishonch bilan gapiradilar. Biz bilamizki, qonundan Xudo ko'zlaganday foydalanilsa, qonun yaxshidir. Xudoning qonuni solihlar uchun emas, balki qonunsiz u itoatsizlar uchun berilgani hammamizga ma'lum. Dar haqiqat, qonun betafiq u gunohkorlar, diyonatsiz u Xudo bezorlar. Ota yoki onasini o'ldirganlar, qotillar, fahshbozlar, bachabozlar, odam savdosi bilan shug'ullanuvchilar, yolg'onchilar u soxta guvohlik beruvchilar. Xullas, sog'lom ta'limotga zid ish qilayotganlarning hammasi uchun berilgan. Xudo menga ishonib topshirgan bu haqiqat xushxabarda bayon qilingan. Muborak Xudoning ulug'vorligi xushxabarda ayon etilgan. Ishimni bajarishda menga kuch-quvvat bergan Rabbimiz Iso Masihga shukrlar aytaman. U meni ishonchli deb bilib, o'z xizmatiga olgani uchun g'oyatda minnatdorman. Men ilgarilari Masihga qarshi chiqar edim. Uning izdoshlarini ta'qib etib, ularga jabr zulm qilardim. Biroq, shularga qaramay, Xudo menga rahim qildi. Axir men Masihga ishonmaganim uchun nima qilayotganimni o'zim ham bilmasdim. Rabbimiz Iso Masih menga cheksiz inoyat ko'rsatdi. Uning o'zi menga iymon ato qilib, mehru oqibatni o'rgatdi. Iso Masih gunohkorlarni qutqarish uchun dunyoga keldi degan gap to'g'ri va asoslidir. Har jihatdan qabul qilinishga loyiqdir. Men o'zim o'sha gunohkorlarning eng ashaddisi edim. Ammo Iso Masih menga rahim qildi. Menga o'xshagan o'ta ketgan gunohkorlarga nisbatan u nihoyatda sabrli ekanini ko'rsatdi. Toki boshqalar ham mendan ibrat olib, unga ishonsinlar. Abadiy hayotga ega bo'lsinlar. Mangu shohga hamdu sanolar bo'lsin. O'lmas, ko'rinmas yagona Xudoga abadul abad shon sharaflar bo'lsin. Amin. Ey o'g'lim Timoti, sen haqingda ilgari aytilgan bashoratlarga binoan senga buyuraman. O'sha bashoratlarga tayanib, ulug' kurashda jang qilgin. Imoningni mahkam tut. Vijdonli bo'l. Ba'zi odamlar vijdonini sotdilar. Ularning imoni halokatga uchragan kemaday barbod bo'ldi. Xumanayos va Iskandar shular jumlasidandir. Men ularni shaytonga topshirdim. Bu ularga saboq bo'lib, ular Xudoga va uning azizlarga qarshi chiqishni bas qiladilar.